Hujambo msikilizaji wangu mahali popote ulipo na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Leo tulichambua neno kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 7 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Maisha ya ndoa. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Karibu tena msikilizaji wangu. Mimi ni David Mungai na leo hii tulitazama neno la Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 7 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Maisha ya ndoa. Hapa Paulo aeleza namna tunavyoweza kuishi pamoja katika maisha ya ndoa, pingu za maisha. Nasoma basi kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanamume asimguze mwanamke. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mumewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Hayo yametendeka, yanaendelea kutendeka. Naendelea kusoma mstari wa 6 msikilizaji. Lakini nasema hayo kwa kutoa idhini yangu, si kwa amri. Ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo. Walakini, kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu. Huyu hivi na huyu hivi. Msikilizaji, kama kuna maisha yamekuwa yakishambuliwa na yule mwovu shetani, ni maisha ya ndoa. Kitu kidogo tu kinamfanya mtu kuua, kumwaga damu, kuchoma nyumba na kadhalika. Na watu wamebarikiwa wakati mwingine na watoto, wamejitoa uhai, wanaacha watoto yatima. Ni uchungu. Katika fungu hili la neno la Mungu, Paulo awajibu wa Kristo wa kanisa la Korintho. Awajibu maswali waliokuwa wamemuuliza kuhusu ndoa. Ndoa ni muhimu katika kanisa, maana uhusiano mwema hujenga kanisa la Mwenyezi Mungu, na uhusiano mbaya humbomoa kanisa la Mwenyezi Mungu. Maneno ya mstari wa kwanza yaonyesha wazi kwamba Wakorintho walikuwa wamempelekea Paulo barua iliyokuwa na maswali yanayohusu ndoa. Kwa habari, mstari wa kwanza, basi kwa habari ya mambo yale mlioandika. Yaonekana kwamba Paulo alipendekeza maisha ya kutooa, lakini mtu aishi kwa adabu. Lakini sivyo mtu aoe na au aolewe mwanamume asimguze mwanamke kama hutaki kumuoa. Ukifanya hivyo wazidisha uovu. Msichana au mke au mume wa mtu ni moto wa kuotea mbali. Jihadhari sana. Na ukianza mchezo huo, ghadhabu ni nyingi tena za kudumu. Vigumu kusahau. Acha mchezo huo, Bwana atakumaliza. Ni shimo halina mwisho. Jihadhari sana na mambo hayo ya zinaa. Kiburi ni kibaya, lakini ukiwa na kiburi kitakuelekeza kaburini, kwa sababu Mungu haruhusu mambo ya mke na mume kufanywa kiholela holela. Mke na mume waishi vizuri kama vile Kristo na kanisa lake lapaswa kuishi. Ili kuondoa hatari hii, na kwa sababu ya zinaa, basi oa au uolewe. Lakini hata baada ya wawili kuoa, nasema wawili, mwanamke na mwanaume, ni muhimu kuheshimu ndoa yenu na kuondoa nyavu za buibui zinazokwaza uhusiano wenu. katika ndoa. Kwa mfano, mstari wa 5 unasema, msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda ili mpate faraga kwa kusali. Mkajiane tena shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi. Msikilizaji, hapa sisomi Kigiriki au Kiebrania au Kichina, nasoma Kiswahili. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda ili mpate faraga kwa kusali. Mkajiane tena shetani asije akawajaribu kutokuwa na kiasi kwenu. Yamkini nasema na mume au mke aliye katika ndoa. Neno hilo ni muhimu, msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda ili mrudiane kama ilivyo kawaida. Msimpe shetani au tamaa za kimwili nafasi ya kusarabatisha au kuharibu ndoa yenu. Na ili mfurahie uhusiano huu wa ndoa, kila mmoja na awajibike vilivyo pamoja na kumuombea mpenzi wako, na ni vyema ajitayarishe kumpokea. Kumbuka siku zile za mwanzo mwanzo na uhusiano wenu ulikuwa mtamu kweli. Simu zilikuwa za chacha kila wakati. Labda kila saa unataka kupiga simu au kumtembelea au kumuona na macho na kadhalika. Sauti nyororo unakupendeza. Mungu natusaidie, kwa sababu ni muhimu kuweka ndoa zetu katika hali iliyo sawa na kufuatana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na ili ufurahie uhusiano wenu, kopo la uji au kikombe cha chai tayari, msaidie kubeba kilicho mkononi. Koti lake weka vizuri kwa wardrobe kabla ya kwenda kulala, mswaki mdomoni, oga na kadhalika, mwe safi. Hiyo ndiyo njia na mbinu ya kufurahia yanayofuata. Paulo apendekeza kwamba, lakini nawaambia wale wasiooa bado na wajane, ni heri wakae kama mimi nilivyo. Mstari wa 9, lakini ikiwa hawawezi kujizuia na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Oa au uolewe, na usisahau kupalilia uhusiano wako na mpenzi wako kwa usafi na ukarimu na upendo kama ule wa kwanza. Ni muhimu. Baba, katika jina la Yesu na kuomba utupe ujuzi na hekima, na utusaidie kupalilia ndoa zetu ili tuwe mfano mwema wa Kristo na kanisa lake. Shetani amejaribu kuharibu ndoa nyingi, Mungu wetu. Twakuomba utuokoe, utusaidie kujilinda na muovu shetani. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi kutoka kwetu, tuko hapa kwa ajili yako. Tafadhali wasiliana nasi. Anwani yetu nitaisoma baada ya wimbo huu. Na anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kutuma namna hii: 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.